Earth News Radio 105,8. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα που πλέον μετονομάστηκε σε Earth News Radio 105 και βλέπετε τον καθρέφτη του νύχτα πλέον. Και να μου ήρθε τώρα, σκέφτομαι πως σε 5 μήνες χάσαμε 2 από τους σημαντικότερους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού μας. Τον σκηνοθέτη Βασίλη Παπαβασιλείου τον περασμένο Ιούνιο, μερικές εβδομάδες μάλιστα μετά που τον φιλοξενήσαμε εδώ σε αυτό το στούντιο ως καλεσμένο της Παρασκευής. Και τώρα ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν προλάβαμε. Αυτό που ακούτε τώρα είναι η εισαγωγή ενός τραγουδιού από το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη.
Δεν έχει τι, δεν έχει πώς της ταινίας μας το φως. Μια κοιλίδα μόνο σκάει και το καίει και το γεννάει. Μια κοιλίδα μόνο σκάει και το καίει και το γεννάει. Την Ελένε μακρονήσει, ο λαός έχει νικήσει. Σκάει αλυσίδωτος μες στο αίμα του παντός. Προδοσίες και ψευτιές και μουρλές πολιτικές. Όποιος λύγει σε εκεί, λέω για πάντα έχει σωθεί. Όχι που είναι στη ζωή, μα που υπόφερε πολύ. Τέτοιο φως που αιμορραγεί, θέλω να ανασπηθεί με το τι και με το πώς. Σαν καρκίνος θα με τρως. Ξέρω ανθρώπους σαν και εσάς που μου λένε μην τα ρωτάς. Γύρω στο 48 πέρασα από εκεί κι εγώ. Ήταν μέρες φορές οι μακρονισοπούλες. Κι όμως τώρα που κι εγώ είμαι εκεί, μες στο φιλμ του Παντελή, νιώθω πρώτη μου φορά τι σημαίνουν όλα αυτά. Κι άλλη μια χαιρετώ με την πρωτιά. Δεν έχει τι, δεν έχει που στις οθόνες του λαού. Δεν έχει τι, δεν έχει που στις οθόνες του λαού.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και την ανάρτηση της ημέρας από την Ολεξάνδρα Ματβίτσουκ από την Ουκρανία. Είναι επικεφαλής του Κέντρου Πολιτικών Ελευθεριών στην Ουκρανία, για το οποίο έλαβε το 2022 το Νόμπελ Ειρήνης. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της χώρας της, της πήραμε μια τηλεφωνική συνέντευξη στην οποία έκανε έκκληση σε όλους τους Έλληνες να ξεσηκωθούμε κατά της Ρωσίας. Με πήρε τότε τηλέφωνο ο Διονύσης Σαββόπουλος. Είπε «Κάτι πρέπει να κάνουμε». Και έτσι, μαζί με τον Απόστολο Δοξιάδη και πολλούς άλλους ακόμα απλούς πολίτες, κάναμε την πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον πόλεμο του Βλάντιμιρ Πούτιν. Το θυμήθηκα αυτό όχι για να αναδείξω την πρωτοβουλία του Διονύση, δεν το χρειαζόταν, αλλά επειδή είδα προλίγου την εξής ανάρτησή της στο ex πρώην Twitter από το βομβαρδισμένο Χάρκοβο. Λέει «Εκείνα τα λίγα λεπτά μέχρι να βρεις το παιδί σου μετά από τον βομβαρδισμό του νηπιαγωγείου του. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τι είναι η κόλαση, αυτό είναι. Ο μεγαλύτερος απαγωγέας και δολοφόνος μικρών παιδιών στον κόσμο, ο Πούτιν, χτύπησε ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο. Υπάρχουν τραυματισμένα παιδιά, υπάρχει πυρκαγιά τώρα που σας μιλάω. Αναρωτιέμαι τι θα πει γι' αυτό ο φίλος του Πούτιν, ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, ότι θα αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά τα παιδιά της Ουκρανίας έχουν τέτοια μοίρα και οι Ούγγροι πολιτικοί δεν νοιάζονται καθόλου». Αυτή τη στιγμή μεταδίδει το BBC ότι πολλά παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων των ρωσικών επιδρομών ώρες μετά από την αναβολή των συνομιλιών Τραμπ και Πούτιν. Οι επιθέσεις έγιναν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους στην Ουκρανία, ήρθαν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέβαλε τα σχέδια του για μια επικείμενη σύνοδο κορυφής στην Βουδαπέστη. Ο καθρέφτης μας. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόαιρα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και με ανέχονται. Στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το «Οδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη» από τον δίσκο «Το περιβόλι του τρελού» του Σαββόπουλου και το μουσικό χαλί που επιλέξαμε να ξεκινήσουμε όσο μιλάμε για τον Διονύση είναι του Μάνου Χατζηδάκη το «Όταν έρχονται τα σύννεφα». Εδώ είμαστε λοιπόν 8 και 20 πρώτα λεπτά και καλησπερίζω τώρα τον Μίμη Ανδρουλάκη, συγγραφέα και πολιτικό. Με μακρά θητεία στην αριστερά μέχρι που ένιωσε ότι πιο χρήσιμο για εκείνον ήταν να αφοσιωθεί αλλού, χωρίς να εγκαταλείπει τις πεποιθήσεις και τις σκέψεις του. Το αλλού ήταν στο ραδιόφωνο, του Φλάς καταρχάς, αλλά πρωτίστως στη συγγραφή. Έχει γράψει 11 μυθιστορήματα και πολλά πολιτικά βιβλία. Έχει ολοκληρώσει το τελευταίο του και σύντομα θα το παρουσιάσει. Χθες, καθώς μιλούσαμε γι' αυτό, εισπράξαμε αμφότεροι την κακή είδηση ότι απεβίωσε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Δεν είπαμε τίποτε εκείνη τη στιγμή, θα πούμε τώρα στον καθρέφτη. Καλησπέρα Μίμη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι
μαζί
μας.
Καλησπέρα Χρήστο. Και εγώ χθες μετά που μιλήσαμε είχα βυθιστεί στην μελαγχολία, στις αναμνήσεις για τον Μάνο. Αναπολούσα με δάκρυα δυο και στεναγμούς 42, Μανούλα μου που λέει το τραγούδι του Μάνου, μια ολονυχτία των τριών μας στην πεθαμένη μητέρα του Μάνου. Όταν εγώ νεότερος στο κουζινάκι της Ριγίλης παρακολουθούσα τους δύο συνηλικιώτες, τους δύο μεγάλους δημιουργούς της ελληνικής άνοιξης να θρηνολογούν, να τραγουδούν, πρόσεξε, αντιστασιακά της ΕΠΟΝ και να εγκαταλείπονται σε ένα ατέλειωτο Χρήστο μαρτυρολόγιο για τους χαμένους φίλους συνηλικιώτες εκείνης της εποχής και να επαναλαμβάνει συνέχεια ο Μάνος, πρόσεξε, ο Μάνος. Χάθηκαν μήκοι οι καλύτεροι. Ναι, Μάνο, του λέει ο φίλος μας ο Έκτορας Οικονομίδης. Ήταν ο καλύτερος φίλος του Μάνο. Αυτή λοιπόν τη σκηνή σκεφτόμουν χθες με δάκρυα πραγματικά όταν άκουσα την είδηση στο πρώτο πρόγραμμα για τον θάνατο του Σαββόπουλου και αυτομάτως η μνήμη μου πήγε σε μια ολονυχτία σπάνια, πρώτη και τελευταία, του Μίκη με τον Διονύση, παντελώς άγνωστη. Δηλαδή, κοίταξε, ο Μίκης με τον Νιόνιο είχαν μια κάποια μηχανία στη σχέση τους.
Ναι.
Αυτό πολλοί νομίζουν ότι οφείλονταν στο Χατζηδάκι μου, Θοδωράκι μου, εσείς τρώτε και πίνετε και εμένα με τρώει η αρκούδα, που είχε πει κάποτε ο... Όχι, όχι, ο Μίκης έλεγε, έλα μωρέ, αυτά είναι τα μικρά, τα μικρά θα φύγουν από τη μέση, θα μείνουν τα μεγάλα. Δεν το σπουδαιολογούσε ο Μίκης. Λόγω είδος ιδιοσυγκρασίας, ήταν διαφορετική χαρακτήρας. Κάθε φορά λοιπόν που έβλεπε ο Μίκης τον Διονύση Σαββόπουλο, του έλεγε το τυποποιημένο από αμηχανία. Τι κάνει η θεία Τσιμισκή, η θεία σου η Τσιμισκή. Πολύ καλά Μίκη μου, σε χαιρετά, σε σκέφτεται διαρκώς κλπ. Εμένα μου φαίνεται περίεργο. Γυρίζει μετά ο Νιόνιος και μου λέει, πού το θυμήθηκε. Δεν μου είπε πού τη θυμήθηκε, πού το θυμήθηκε. Αυτό λοιπόν επαναλαμβανόταν πολλές φορές. Κάθε φορά που έβλεπε ο Μίκης τον Νιόνιο, του έλεγε, τι κάνει η θεία Τσιμισκή. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή είμαστε ομιλητές, ο Σαββόπουλος, ο Κωστής, ο Γεωργουσόπουλος και εγώ, στα 80χρονα του Μίκη, ήταν η μεγάλη συμφιλίωση των δύο. Το οργανώσαμε στη Θεσσαλονίκη, μια εκπληκτική βραδιά, Χρήστο, απίστευτη βραδιά. Ο Σαββόπουλος ξεκινά αμήχανος, αλλά μετά είναι εκπληκτικός, μια χιουμοριστική ομιλία, σκάσαμε στα γέλια και στο τέλος λέει, και τώρα Μίκη θα σου αποκαλύψω ότι δεν υπήρξε ποτέ θεία μου Τσιμισκή. Τα μπέρδεψες Μίκη, μια ζωή το έχεις μπερδέψει. Επί 40 χρόνια μου λες η θεία μου η Τσιμισκή. Και εγώ σου έλεγα μια χαρά και σε χαιρετά. Πώς προέκυψε η παραξήγηση.
Έβγαλε τη λεωφόρο θεία του.
Ναι, άκου να δεις πώς προέκυψε η παραξήγηση. Ο 18χρονος Σαββόπουλος, διαβολάκος ας πούμε τότε, πάει στην εκδήλωση που έκανε ο Μίκης το 62, που παρουσιάζει αυτά τα λυρικά που είχε κάνει σε στίχους του Ελίτη, τη Μαρίνα, αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, το θυμάστε, Μαρίνα, το μικρού Βοριά κλπ.
Ναι, 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 ναι.
Που τώρα άκουσα τα παρουσιάσανε φέτος τα 100 χρόνια του Μίκη, σαν να ήταν Αντάρτικα, λυπήθηκα πολύ. Μα... ήταν τελείως λυρικά με άλλη μελωδία.
Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις σύμπτωση τώρα, μετά από σένα που βάζω μια κλασική μινιατούρα, έχω του Θοδωράκη από την σουίτα μπαλέτο του Ζορμπά, είναι το Μαρίνα.
Έλα ρε,
ναι,
λοιπόν,
πραγματικά.
Άκου τώρα να δεις. Ναι, ναι. Άι, λοιπόν και του λέει, κύριε Μίκη, θα ήθελα όταν τέλειωσε η εκδήλωση μέσα στο χαμό εκεί, τον πλησιάζει ο 18χρονος και του λέει, κύριε Μίκη, είμαι και εγώ συνάδελφος, σκαρώνω τραγουδάκια με την κιθάρα μου, αλλά είμαι παντελώς άγνωστος, κανείς δεν μου δίνει σημασία, σας παρακαλώ κύριε Μίκη, ελάτε να περπατήσουμε λίγο μαζί στην Τσιμισκή, ώστε να με πάρουν στα σοβαρά αν με δουν δίπλα σας. Έχω και μια θεία σε αυτό το δρόμο η οποία με θεωρεί χαμένο κορμί. Ο Μίκης συγκράτησε μόνο τις λέξεις θεία και Τσιμισκή. Έτσι λοιπόν έγινε λοιπόν αυτή η αποκάλυψη με μεγάλη πλάκα και μετά ακολούθησε, πρόσεξε τώρα. Σε καράβι κάναμε το γλέντι, σε το τσιμπούσι που γύριζε όλο το Θερμαϊκό, φτάσαμε στο Άγιον Όρος. Ένα φοβερό γλέντι ο Μίκης με τον Σαββόπουλο αγκαλιά τραγουδούσαν στην αρχή Χατζηδάκι. Από το αγάπη που είχε δίκοπο μαχαίρι ξεκίνησε το γλέντι. Μετά ο Μίκης τραγουδά Σαββόπουλο, η εκδρομή του 60, είμαστε το 60 η εκδρομή. Ο Σαββόπουλος τραγουδά Μίκη και μετά το γλέντι γενικεύεται που όλοι τραγουδούν Τσιτσάνι. Πρόσεξε, ο Μανώλης ο Ρασούλης που ήταν παρόν και ο Νίκος ο Παπάζογλου, συγχωρεμένοι και οι δύο τώρα, σηκώσανε την άσπα του Σαββόπουλου και χορεύανε, δηλαδή μια συγκλονιστική βραδιά. Πρόσεξε όμως, με φεγγάρι το πρωί όπως γυρίσαμε με το καράβι και ήπιανε καφέ, μετά το ξεσάλωμα σαν να υπήρχε μια ντροπή. Οι δυο τους δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ όπως δύο μεγάλοι εραστές σε μια νύχτα που λένε αυτή η νύχτα είναι, τίποτα άλλο δεν θα ξαναυπάρξει. Δεν ξανασυναντήθηκαν
γιατί,
ποτέ.
Γιατί δεν ξανασυναντήθηκαν.
Μα είναι ωραίο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε.
Ναι, ωραίο σίγουρα.
Έχεις ακούσει ένα τραγούδι της Μοσχολή που
εσύ
λέει...
είσαι μυθιστοριογράφος γι' αυτό. Και...
ναι, είναι ωραίο αυτό. Μετά, όταν φτάνεις στο Ζενίθ, δεν πρέπει να το οδηγείς σε χλιαρότητες. Ήτανε Ζενίθ αυτή η βραδιά. Ναι. Ήταν συγκλονιστική. Δεν έπρεπε να ξεπέσει μετά σε συναισθηματισμούς και σε φιλίες κλπ. Δεν ξανασυναντήθηκαν. Ακολουθούσαν. Πρόσεξε. Ο Μίκης θεωρούσε τον Σταύρο Ξαρχάκο φυσικό τους διάδοχο, δηλαδή διάδοχο Χατζηδάκη το Δωράκι, μάλιστα υπήρξε και μια τελετή παράδοσης στον Ξαρχάκο σε ένα κυβότιο που του λέει «Σε εξοδοτώ εν λευκό να κάνεις διασκευές του έργου μου όπως γουστάρεις». Αλλά θεωρούσε ότι μόνο ο Σαββόπουλος άνοιξε ένα εντελώς αντίθετο δρόμο, διαφορετικό δρόμο. Και μάλιστα όταν με επαναλάμβανε ο Μίκης και ο Χατζηδάκης, όταν τους έλεγες, μα θα ξαναβγεί Χατζηδάκης, θα ξαναβγεί Θοδωράκης, εγώ έλεγα πάντα ότι η φύση ελληνική, η ιστορία και η κοινωνία της Ελλάδας κάνανε μια δύσκολη γένα και θα χρειαστούν 200 χρόνια για να ξεκουραστεί ή να ξανακάνει τέτοια γένα. Αλλά ο Μίκης έλεγε ότι ο διάδοχός μας θα είναι εναντίον μας, θα είναι κάτι διαφορετικό, θα είναι η υπέρβασή μας. Και έτσι έβλεπε το Σαββόπουλο, λοιπόν, ως απαρχή υπερβάσεως.
Λοιπόν, μιλάμε με τον Μίμη Ανδρουλάκη, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα Earth News Radio 105,8. Θα το συνηθίσω που θα μου πάει. Πες μας κάτι για το βιβλίο σου, Μίμη μου, αν μπορεί. Το έχεις τελειώσει το βιβλίο?
Τελειώσει τώρα, ναι. Το βιβλίο λέγεται «Γιορτή των Αγγιγμάτων». Είναι η σπουδή μου στη θηλυκότητα. Ως γιος μοδίστρας περισσότερο και λιγότερο ως σπουδαστής του Φρόιντ, έγραψα κι εγώ ένα μεγάλο βιβλίο για τα μυστήρια της θηλυκότητας. Ναι, αυτό θα βγει προς το τέλος του Νοεμβρίου.
Εσύ χρειάζεσαι μια ψυχοθεραπεύτρια, νομίζω, να σε
στήριξε. Ναι, μα τη βρήκαμε τη βοήθειά σου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτές τις μέρες πραγματικά έχουμε πλημμυρίσει από μάνο. Πολύ ωραία, και το τρίτο πρόγραμμα και το δεύτερο πρόγραμμα και το πρώτο. Συγχαρητήρια. Εγώ βέβαια συνεχίζω να το λέω πρώτο πρόγραμμα, έτσι, να είμαι ειλικρίνης. Είμαι του πρώτου προγράμματος, δεν είμαι του Earth News, ας πούμε. Τέλος πάντων, τώρα μην λέμε τέτοια πράγματα. Είναι μεγάλο το βάρος των αναμνήσεων και της παράδοσης, και το ερώτημα που έχω, αγαπητέ Χρήστο, είναι αν αυτό το βάρος, ας πούμε, θα μας καθυλώσει ή είναι καθυλωτικό βάρος ή θα είναι αναδημιουργικό, απελευθερωτικό. Δεν είναι εύκολη η απάντηση.
Δεν είναι εύκολη. Μη ευχαριστώ πάρα πολύ
εγώ,
για
Χρήστο,
την
ευχαριστώ.
Συμμετοχή στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε σύντομα πολύ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μισής ώρας. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε με Διονύση Σαββόπουλο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Από την σουίτα μπαλέτο, ο Ζορμπάς του Μίκη Θοδωράκη, ακούσαμε το Μαρίνα. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο News, Earth News Radio 105,8, 35 λεπτά μετά τις 8, με παρέα μας σήμερα τον Διονύση Σαββόπουλο. Και τώρα θα καλησπερίσουμε τον Γρηγόρη Ψαριανό. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, μαζί με τον Μιμή τον Ανδρουλάκη που ακούσαμε πριν, στο Flash, για ένα φεγγάρι προσγειώθηκε και στον πλανήτη της πολιτικής, όπου, ακούστε τώρα, ο Αθεόφοβος έπεισε τον φίλο του, τον Διονύση Σαββόπουλο, και πήγε, λέει, σε προεκλογική του συγκέντρωση στο Παγκράτη. Μόνο ο Γρηγόρης μπορούσε να το πετύχει αυτό. Καλησπέρα, Γρηγόρη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, να είστε καλά. Είναι μια άσχημη μέρα και χθες και σήμερα, και προσωπικά και εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι φίλοι και γνωστοί, δεν μπορούμε ακόμα να συνέλθουμε, γιατί... Εντάξει, είχε την περιπέτεια με την υγεία του Διονυσάκος μας, αλλά δεν περίμενα έτσι ξαφνικά. Εγώ είχα μάθει από την ΑΣΠΑ και από τον κύκλο ότι την Κυριακή, το αργότερο τη Δευτέρα, θα έπαιρνε εξιτήριο, γιατί πήγαινε καλύτερα, και ξαφνικά μας ήρθε κεραμίδι και κεραμίδα και έχω πάθει λίγο σοκ.
Ναι, και να πω τώρα,
Είχε ενδιαφέρον τώρα, που σας περίμενα, που ακούγαμε τη Μαρίνα από τις Μικρές Κυκλάδες, που είναι ένα ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη και από την Τώρα Γιανακοπούλου για τη Σούλα Μπυρμπίλη, δύο πρώτες εκτελέσεις που είχαν γίνει, ένα αριστούργημα, και είναι Μίκης Θεοδωράκης, χτες χάσαμε τον Διονύση Σαββόπουλο και αύριο είναι τα 100 χρόνια από τα γενέθλια του Μάνου Χατζηδάκη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Σε δύο μέρες, τρεις μεγάλοι, ακούσαμε Μίκη Θεοδωράκη, αύριο έχουμε τον Μάνο Χατζηδάκη, τα γενέθλιά του, τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, 23 Οκτώβρη του 25, και χτες χάσαμε τον Διονύση Σαββόπουλο.
Τον οποίο, Γρηγόρη μου, βλέπω τώρα στις ειδήσεις, αν θα ενδιαφέρεται ο κόσμος, φαντάζομαι ότι το Σάββατο θα γίνει
θα είναι
η κηδεία του στο πρώτο,
νεκροταφείο, δημοσία δαπάνη, ναι.
Μάλιστα.
Το θέμα είναι ότι ο Διονύσης Σαββόπουλος βασικά θα είναι εδώ μαζί μας για πάντα. Δηλαδή εμείς θα λείπουμε, θα φύγουμε, θα τον ακολουθήσουμε στο υπερπέραν, αλλά ο ίδιος η ψυχή του, το έργο του και η ελληνικότητα, αυτή η τεράστια ελληνική φωνή συνείδησης θα είναι πάντα παρούσα μέχρι τα δυσέγγονά μας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, οι μεγάλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν χάνονται. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, με όλη τη στεναχώρια μας και με όλη τη θλίψη που έχουμε, πρέπει να πούμε ότι θα είναι εδώ πάντα μαζί μας. Και ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν ήταν ένας ροκάς, δεν ήταν ένας ρεμπέτης, δεν ήταν ένας έντεχνος, αυτή η αηδία που λέμε, δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά, ήταν όλα αυτά μαζί, ήταν και για την τζαζ και για τη σόουλ και για τα παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, και τη Θράκη τραγούδησε και υπηρώτικα μυρολόγια και τσάμικα έγραψε. Ο Διονύσης Σαββόπουλος στην πραγματικότητα, εκτός από μέγιστος Έλληνας και σημείο αναφοράς για την Ελλάδα και για την ψυχή μας, ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι ένας πολύ μεγάλος μέγιστος ποιητής. Δίπλα στον Καβάφη, τον Σεφέρη, τον Ελίτη, είναι και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Θέλω να πω ότι το αντίστοιχό του στην Αμερική και αγαπημένος του Αμερικανός τροβαδούρος είναι ο Bob Dylan.
Ο Bob Dylan, ναι.
Ο Bob Dylan τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας, ο Bob Dylan. Ο Διονύσης Σαββόπουλος θα έπρεπε να έχει πάρει 5 Νόμπελ λογοτεχνίας, γιατί η ποίηση του Διονύση Σαββόπουλου είναι μακράν κλάσεις καλύτερη και ανώτερη από την ποίηση την εξαιρετική του Bob Dylan.
Ναι, εγώ δεν θα τη συνέκρινα, αλλά θα...
Όχι, δεν είναι σύγκριση.
Συμφωνώ ότι είναι και τα δύο.
Πόσα Νόμπελ πρέπει να δώσουμε. Πόσα Νόμπελ πρέπει να δώσουμε στον Διονύση Σαββόπουλο. Για αυτό το πράγμα που έχει δώσει στον ελληνισμό, στην ελληνική ψυχή, υπήρξε η φωνή της συνείδησής μας, υπήρξε ο άνθρωπος που αναγνώριζε τα λάθη του, τα λάθη μας, την εκτροπή της πορείας της χώρας κατά καιρούς, και προσπαθούσε να μας επαναφέρει σε μια σε μια γνωστική πραγματικότητα.
Μάλιστα.
Σε μια αλήθεια. Και όσο πιο πολλές αλήθειες έλεγε, τόσο πιο πολύ ερχόταν κόντρα με ένα ακροατήριο το οποίο γούσταρε τις ευκολίες. Είτε ήταν αριστερό, είτε δεξιό, είτε ό,τι και να ήταν. Και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που λένε, έλα, ναι, μεγάλο το έργο του Διονύση Σαββόπουλου, αλλά τον κακό σας τον καιρό, έχω να πω εγώ. Δεν υπάρχει αλλά. Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν συνοδεύεται από αλλά. Ούτε η ψυχή του, ούτε ο λόγος του, ούτε το έργο του. Δεν έχει κανένα αλλά. Αλλά έχουν διάφοροι αλατζίδες.
Μάλιστα. Γρηγόρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θέλω να πω τελευταία.
Βέβαια.
Ότι ο μεγάλος είναι το φορτηγό, το περιβόλι τρελού, ο μπάλος, το βρώμικο ψωμί, η ρεζέρβα, η αχαρνής, αριστουργήματα. Το κορυφαίο, τα τραπεζάκια έξω, τα οποία με συνάδεψαν για να πάω στη Σπάρτη Φαντάρος, μόλις είχε βγει η κασέτα, πήρα κασέτα για πρώτη φορά στη ζωή μου εταιρείας, για να την ακούω πηγαίνοντας να καταταγώ στη Σπάρτη στο ΚΕΜ. Και αυτά όλα τα δισκογραφικά, τα μουσικοποιητικά αριστουργήματα του Διονύση Σαββόπουλου έχουν στο κέντρο τους ένα διαμάντι, το κούρεμα.
Ναι,
1989 είναι το κούρεμα,
θα
είναι σημείο αναφοράς.
Από αυτό το «Εμείς του 60 η εκδρομής».
Και το «Εμείς του 60 η εκδρομής». Και μην περιμένετε αστιάκια, και το Μητσοτάκ με τον υδραυλικό.
Ακόμα και το Κολοέλληνες που
εκνεύρισε
κόσμο.
Εκνεύρισε τους Κολοέλληνες. Λογικό είναι.
Μάλιστα.
Όλοι οι Κολοέλληνες εκνευρίζονται από το Κολοέλληνες. Γιατί περιγράφει τους κοντοπόδαρους που πουλάγανε τον αδερφό τους για μια θέση στο δημόσιο.
Αλλά τα έλεγε γλυκά.
Αλλά τα έλεγε αληθινά.
Αληθινά.
Και αυτές οι αλήθειες πονάνε. Χρήστο μου, θέλω να σου πω, παρακολουθώντας όλα τα προγράμματα του Σαββόπουλου, από το Ροντέο, από το Σαχαρνί στο Ρίγα, στην Πλάκα, το Κύταρο, σε όλα τα προγράμματα έχω, σε κασέτες και σε μαγνητοτενίες, έχω ηχογραφημένα προγράμματά του, και θέλω να πω ότι όταν είχε το κούρεμα και το παρουσίαζε στην Πλάκα το 89, την πρώτη εβδομάδα το μαγαζί ήταν τίγκα. Τη δεύτερη εβδομάδα ήταν το μισό. Την τρίτη εβδομάδα ήταν 50 άτομα. Την τέταρτη εβδομάδα ήταν 8 άτομα. Και την πέμπτη εβδομάδα έκλεισε το πρόγραμμα. Γιατί ο κόσμος και οι Σαββοπουλικοί και όλοι οι άλλοι δεν άντεχαν αυτές τις αλήθειες. Ήθελαν τα κλισέ. Ήλιε κόκκινα αρχηγέ, Βιετνάμ γεγέ, το αυτό. Ναι. Το άφησα αξιοποιήσω μια τρύπα αυτά. Και άρεσαν πολύ το ντυρλαντάκι, η συνεφούλα, ας πούμε. Ενώ το ποιητικό έργο του Διονύση Σαββόπουλου είναι κολοσιαίο. Και παρακαλώ όσους μας ακούνε να ακούσουν, να μελετήσουν το Διονύση Σαββόπουλο από την αρχή ως το τέλος.
Νομίζω πως πολλοίς κόσμος το κάνει, Γρηγόρη μου. Δεν συμφωνώ εγώ ότι δεν το κάνει. Το έχει εμπεδωθεί μέσα στο γούστο και στην τέχνη που κουβαλάει ο καθένας.
Μακάρι
μέσα.
Να το κάνουμε, Χρήστο μου.
Λοιπόν,
μακάρι να το
σε
κάνουμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γιατί έχω διαβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πολλές αθλειότητες σήμερα.
Ναι.
Μην
το πούμε αυτά, Γρηγόρη μου.
Δεν θέλω να τα πω καθόλου, ούτε τις λέξεις, ούτε όλα αυτά, τίποτα από όλα αυτά δεν θέλω να πω.
Ήταν πολύ ωραία αυτά που είπες για τον
πρόσωπο. Να έχουμε το νου μας.
Ναι.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι εθνικός, λαϊκός, πανελλήνιος και είναι ένας μέγιστος ποιητής. Είναι ο επόμενος από τους υπόλοιπους ποιητές που ανέφερα.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη μου. Μακάρι
καλά.
Να είχα περισσότερο χρόνο. Ξέρω
δεν
ότι
πειράζει.
Είσαι μακριά.
Μια άλλη φορά.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα
φιλιά
πολύ.
Φιλιά χαιρετίσματα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
Να
είμαστε καλά και να μην χάνουμε την ψυχή μας.
Έτσι.
Για μικρότητες και φτήνες.
Ο Γρηγόρης Ψαριανός, ραδιοφωνικός παραγωγός, μαζί με τον Μίμη, τον Ανδρουλάκη στο Flash, για ένα φεγγάρι προσγειώθηκε και στον πλανήτη της πολιτικής. Τα είπαμε, μιλήσαμε για τον Διονύση όμως. Και θα καλησπερίσω τώρα έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι ο Δημήτρης Οικονομάκης, μουσικοσυνθέτης και θαλασσοπόρος, από τους πολύτιμους τροφοδότες της εκπομπής με σκέψεις της ημέρας. Σήμερα ένα απλό τηλεφώνημα για να μας πει για την μουσική του Σαββόπουλου. Καλησπέρα Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, τι μουσική έγραψε ο Σαββόπουλος? Την ξέρουμε ακουστικά, όσοι δεν είμαστε μέσα στη μουσικολογία, αρκετοί είναι, αλλά πώς θα την χαρακτήριζες τη μουσική του Νιόνι?
Καταρχάς έχω να πω ότι η δύναμη του ποιητικού του λόγου, που είπε και ο Ψαριανός προηγουμένως, σκέπασε τη δύναμη και το βάθος της μουσικής του. Αυτό νομίζω. Μας έχει μείνει ο καταπληκτικός στίχος, την συναισθηματική επίδραση που έχει σε όλο τον κόσμο, αλλά τη μουσική του δεν της έχουμε δώσει την αντίστοιχη σημασία. Εγώ όταν άκουσα πρώτη φορά, ήμουν πιτσιρικάς μουσικός και ροκάς, άκουσα πρώτη φορά τον Μπάλο και είχα μείνει άναυδος. Λέω, πω, τι ήχος είναι αυτός? Αυτό είναι σοκ για μένα. Υπήρχαν ροκ συγκροτήματα, ο Εξαδάχτυλος, η Σόκρατης κτλ. Αυτή ήταν ενταγμένη σε ένα έτοιμο ιδίωμα όμως, που υπήρχε από το εξωτερικό. Και ξαφνικά ακούμε κάτι απόλυτα ελληνικό, απόλυτα βαλκανικό και απόλυτα σαββοπουλικό, που τόλμησε να αφήσει πίσω την τραγουδιστική συμβατότητα ή τα τρίλεπτα κομμάτια. Ξεκινάει ο δίσκος με ένα 17 λεπτό κομμάτι. Εγώ δεν άκουγα λόγια τίποτα. Άκουγα τα όργανα. Η ενορχίστρωση και ο τρόπος που έμπλεξε τα drums, το πάσο με τα δημοτικά, οι ηλεκτρικές κιθάρες, τις σαμπούλες και τι δεν έκανε δηλαδή, ήταν εκπληκτικός. Και ανατρέχοντας και στα άλλα, στους άλλους δίσκους, άρχισα να παρατηρώ και αυτό. Η στιχουργία αργότερα μπήκε στο μυαλό μου. Mm-hmm. Πρόσεξε όμως, δεν δημιούργησε σχολή. Γιατί? Γιατί κανένας δεν μπορούσε, όχι μόνο λόγω ταλέντου, αλλά κυρίως λόγω τόλμης για να τον μιμηθεί. Και μην ξεχνάς ότι ούτε ο ίδιος μιμήθηκε ποτέ τον εαυτό του από δίσκο σε δίσκο.
Ναι, πράγματι. Πειραματιζόταν πολύ.
Όταν ένας καλλιτέχνης, όταν βρει τον ήχο της επιτυχίας, τώρα να παράγει, και οι εταιρείες τον πιέζουν και σε αυτό κιόλας. Αυτός όμως όχι, τολμούσε. Δηλαδή φορτηγό, περιβόλι, μπάλος, βρώμικο ψωμί, ρεζέρβα, χαρνής. Ο ήχος είναι διαφορετικός. Υπάρχει φωνή σαν συνδετικός κρίκος. Η ποίηση, αλλά ο ήχος είναι εντυπωσιακά διαφορετικός. Και ο κάθε δίσκος είναι ένα τελείως διαφορετικό μουσικός. Είπαμε απρόβλεπτες αρμονίες, αλλά ο ήχος, εγώ επιμένω στον ήχο. Ο λωδικός του ήχος που τολμούσε να τον αλλάζει. Και να πω ότι και παγκόσμια στιγμή, pop rock μουσική ας πούμε, ελάχιστη μουσική τολμούν να κάνουν αυτό. Οι Beatles ή ο David Bowie ίσως, αλλά αν δείτε τα περισσότερα συγκροτήματα επαναλαμβάνονται ηχητικά, όχι ο Σαββόπουλος.
Η μουσική, δεν σπούδασε μουσική, αυτοδίδακτος ήταν, δεν πήγε σε οδείο.
Αυτοδίδακτος ήταν, ναι. Αργότερα βελτιώθηκε πάρα πολύ και παικτικά. Και υποθέτω και σαν γνώση. Ξέρετε, η μουσική γνώση δεν είναι πάντα οδιακής φύσης. Είναι και το τι αίσθηση έχεις πάνω στα πράγματα και πώς μπορείς από την πείρα σου να φτιάξεις ωραία πράγματα. Διάβαζα ότι στον Μπάλο την ενορχίστρωση την ανέλαβε αυτός. Μαζί με τα Μπουρμπούλια, ξέρετε, ναι, ναι. Ο Σιλογιάννης, ο Τάλας, ο Λαμπίνσκι. Να πω ακόμα και ότι να βρίσκεις τους σπουδαίος συνεργάτης είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Να πω ακόμα ότι στα χρόνια της οργής, πρόσφατα όπως ξέρετε, πολλοί μπέρδεψαν την κομματική τους επιλογή με την καλλιτεχνική αποτίμηση του Σαββόπουλου. Μέχρι και ατάλλαντο τον είπαν. Θα θυμόμαστε αυτά τα πράγματα.
Ναι.
Ότι έκλεψε τον Ντίλαν, το οποίο είναι τόσο άστοχο. Ήθελα να πω ότι διασκέβασε και τραγούδια του Ντίλαν, όπως πολλοί άλλοι μεγάλοι, και ο Τζίμι Χέντριξ και ο Guns N' Roses, αλλά τα οδήγησε σε μονοπάτια που ο Ντίλαν, με όλο το σεβασμό, ούτε καν μπορούσε να αγγίξει. Ήταν πολύ πιο μπροστά από τον Ντίλαν μουσικά, μιλάω πάντα έτσι, δεν αναφέρομαι
στην επίδεση
και τα λοιπά. Και θεωρώ ότι είναι ισοϊψής με τους άλλους δύο μεγάλους του ελληνικού τραγουδιού, όπως υπόθηκε κιόλας.
Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συμμετοχή και στη σημερινή εκπομπή και δίνω τώρα τη σκυτάλη στον έτερο Καπαδόκη, είναι η σειρά του και αλίμονό μου αν δεν το παίξω στην ώρα μου, τον Γιώργο Λιγνό, τον αγαπημένο μας. Η σκέψη της ημέρας του Γιώργου έχει τίτλο «Ο δικός μου Διονύσης Σαββόπουλος».
Η ψυχή μου είναι βαριά σήμερα. Τι να πω για το Διονύση Σαββόπουλο που δεν θα το ακούσετε από άλλα χείλη. Από χθες που μάθαμε για το θάνατό του έχουν γραφτεί δεκάδες in memoriam. Ίσως λοιπόν έχει νόημα να περιγράψω πώς ο Σαββόπουλος πήρε εμένα και όλη τη γενιά μου από το χέρι και μας έδειξε τι σημαίνει να σκέφτεσαι έξω από το πλαίσιο. Το 1966 ήμουν 11 χρόνων όταν έφερε ο αδελφός μου στο σπίτι το φορτηγό. Θυμάμαι ακόμα την τραχιά του φωνή. Εκείνος ο δίσκος ήταν ένα πρώτο άνοιγμα στον κόσμο. Από το μακρινό Βιετνάμ που τυρπώνησαν το ρύζι στα κορίτσια που περνάνε δύο-δυο και στο τέλος του τραγουδιού πληρώνουν την ασχήμια των γονιών τους σαν σταθούν στην εκκλησιά. Ενώ το εμβληματικό Ήλια Αρχηγέ μας μειούσε στα δίκαια του εργατικού κινήματος. Ακολουθούσε η Συνεφούλα με την αντίφαση της σχέσης, ενώ η Ζωζό μας άνοιγε ένα παράθυρο σε μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα. Η λέξη «Νταβατζής», λεγμένη με ένταση, ενώ ακολουθούσε η ανέρεσή της με τη φράση «Αξίζει Ζωζό, ό,τι κι αν πεις». Έντονες εικόνες. Από τον πρώτο αυτό δίσκο, ο Σαββόπουλος έγινε για μένα ο μεγάλος αδελφός που μόνιγε τα μάτια στον πραγματικό κόσμο, που δεν είχε καμιά σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον που μεγάλωνα. Η εφηβεία μας, τα χρόνια της Χούντας, πέρασε με το περιβόλι του τρελού, τον μπάλο και το βρώμικο ψωμί. Πώς να ξεχάσω το νιώσμα στο άκουσμα της οδής του Γιώργου Καραϊσκάκη από το περιβόλι του τρελού και τις επικές εικόνες που μας δημιουργούσε στην ψυχή. Και όσο για το ερώτημα, ποιος ήταν ο πραγματικός Γιώργος Καραϊσκάκης, δεν απαντήθηκε ποτέ. Όμως εκείνα τα χρόνια μέσα στη Χούντα είχαμε αρχίσει να πολιτικοποιούμαστε και να ρωτιόμαστε μήπως εννοούσε διάφορους επαναστάτες. Είχαμε βλέπετε μπει στο μονοπάτι εκείνο που πάλι με τη βοήθεια της μουσικής του ξεφύγαμε χρόνια αργότερα υιοθετώντας μια πιο προσωπική στάση χωρίς ενοχές. Το ίδιο αιρετικό, σαν άκουσμα, ήταν η σημαία από νάιλον που άφηνε αιχμές για τον αγοραίο πατριωτισμό, αλλά αργότερο καταλάβαμε ότι μπορεί να αφορούσε και άλλες ευτελείς στρατεύσεις. Γιατί ο Σαββόπουλος μιλούσε με εικόνες ποιητικές και αλληγορικές, αφήνοντάς να πλανιέσει σε διάφορα μονοπάτια. Ο Νιόνιος δεν καθοδηγούσε. Ακόμα και όταν χτυπούσε την καμπάνα, δεν το έκανε απαξιωτικά, αλλά με γνήσια ανησυχία μας ταρακουνούσε πας και σκεφτούμε ξανά και αλλιώτικα. Και αποχαιρετήσαμε τη Χούντα με τη δημοσθένους λέξεις για την αγωνία της μοναξιάς. Το ταξίδι συνεχίστηκε με ανατροπές και ξαφνιάσματα. Ο δίσκος του, το κούρεμα, με τις κολοέλληνες και την αποτυχία της αριστεράς ξεσήκωσε θύελα. Γιατί οι αλήθειες που έλεγε με θάρρος, αλλά χωρίς έπαρση, χαλούσαν την προοδευτική εικόνα που είχαμε για τον εαυτό μας. Και όσο γερνούσαμε, γερνούσε και ο Διονύσης, μας έδειξε το δρόμο με τα αναγκαία τακτοποιήματα. «Μην πετάξεις τίποτα», λέει σέρα, από τα τελευταία του τραγούδια. Μας προετοίμαζε για τη στιγμή που θα γίνει η τελική σούμα. Συνέχιζε όμως να εμφανίζεται, να μιλάει, να μας κρατάει πως πάντα από το χέρι, διδάσκοντάς μας την τέχνη της εκβαθέων εξαιμολόγησης χωρίς πόζα, όπως έκανε στο βιβλίο του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν σήμα». Μέχρι που εχθές μας την έσκασε, όπως λέει σε ένα στίχο του, «Αυτός που πέθανε προχθές την έσκασε και μην τον κλαις. Όποιος με το θαύμα ζήσει, δεν πεθαίνει, θα γυρίσει». Και ο Διονύσης Σαββόπουλος έζησε με το θαύμα. Θα είναι πάντα εδώ μαζί μας.
Καταπληκτική σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω παρά να ακούσουμε αυτό το τραγούδι από το άλμπουμ του Το Κούρεμα, Εμείς του 60, η Εκδρομής. Καλό βράδυ, θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.
Μα κι απ' το καθεστώς αμόλυντη ευτυχώς. Εμείς μια ζεδί ψυχή ζωής, παράλογα μικτής, με συμπεριφορές ανατροπής. Και της βαθιάς μας ζωής, της συντηρητικής, εμείς οι εκκρεμείς. Χρονιές με αίμα και φωτιές, και χούντας Γιουλιανές, και τις μεταπολίτευσης φωνές. Αυτού του συρφετού του δημοκρατικού, του νέου εγωισμού. Υπόγειας διαδρομής, το 83 παχής, με τράπεζα για έξω ευτυχής. Σε κύμα ξαφνικό, στο Ολυμπιακό, στο απόλυτο κενό.
Στρατιώτης ακίνητος και μόνο αυτός ο ήχος σημαίας και ιστιού. Εδώ η μνήμη έχει ένα κενό, πώς αποσχεί